U 19. i početkom 20. vijeka za evropskog čovjeka Crna Gora je bila izazov, avantura, nepročitana knjiga. Državnici, naučnici, avanturisti i žbirovi pohodili su Crnu Goru i slovima je darivali vječnost. Oni su nepristrasna porota, sudije koje sude po zakonima prirode, u čijim očima možemo da se ogledamo i danas u 21. vijeku, a čija slova i riječi su naša slika i ogledalo. Emisija Stranstvovanja Crnom Gorom govori o nama kakvi smo bili, kakvi jesmo i kakvi ćemo zasigurno biti. Stranstvovanja Crnom Gorom.
Pavle Apolonović Rovinski, ruski istoričar, etnolog, antropolog, geograf, istoričar književnosti, filolog, arheolog i botaničar. Dijelo Rovinskog je kapitalno i od ogromne koristi za kulturu Crne Gore. Značajno i sistematski je proučio kulturu i istoriju Crne Gore. Dao je i originalnu periodizaciju njenog istorijskog razvitka i objavio ih u mnogobrojnim srpskim naučnim publikacijama. Prije date periodizacije, Rovinski se kritički osvrnuo na arhivske izvore i literaturu, na osnovu kojih se do njega proučavala i obrađivala istorija Crne Gore. Rovinski se u ovim naučnim observacijama od prethodnika razlikuje po opreznosti korištene izvora, kako arhivskih, tako i literalnih, i što je najvažnije, u pogledu na svijet. Ogromno je zadužio naučnu i nacionalnu istinu, dajući svoj sud o jednom od najumnijih srpskih državnika i intelektualaca iz Crne Gore, Petru II. Petroviću Njegošu. On govori o vladici gospodaru svjetovne i duhovne vlasti, o vladici filozofu i pjesniku, o čovjeku progresivnih evropskih ideja na vjetrovnom i uvijek trusnom Balkanu. Smatra da su Njegoš i njegovo djelo najinteresantniji u crnogorskoj, ali i cjelokupnoj srpskoj nacionalnoj istoriji. U skladu sa crkvenim konkordatom sklopljenim između Crne Gore i Papske kurije, u januaru je u Crnu Goru stigao arhijepiskop Simon Milinović. Prvo je stigao na Cetinje, gdje ga je bratski dočekao crnogorski mitropolit, zatim je otišao na rijeku Crnojevića kako bi se predstavio knjazu. Predstavljanje je bilo drugog dana i tada je on u prisustvu ministara inostranih poslova i unutrašnjih poslova pred knjazom svečano izjavio da će biti vjeran zemlji poštujući njene političke i građanske obaveze i njene zakone. Zatim je posjetio našeg ministra rezidenta Agripola, koji se nalazio također na rijeci, i vratio se na Cetinje, odakle je preko Kotora otplovio knjaževom jahtom u Bar. Prema spolješnjem izgledu, on je 50-godišnjak ili nešto stariji, jedar i sveži svojim obraćanjem i fizionomijom ostavlja veoma prijatan utisak. U Baru ga je srela deputacija katoličkih opština Bara i Ulcinja. U govoru kojim se obratio narodu na srpskom jeziku, on je kazao da je Barska katolička arhijepiskopija jedna od najstarijih na Balkanskom poluostrovu i vječito je trpjela progone od strane Turaka, da bi stvar došla na kraju do toga da prestane da postoji, da se počini s kadarskom arhijepiskopom. Tek je sada vaskrsnula pod zaštitom Crne Gore, zbog čega je svaki ovdašnji katolik dužan da bude zahvalan knjazu i u potpunosti mu odan, i tako dalje, u sličnom duhu. Kao zvanični jezik ovdje služi srpski, a pismo je ćirilično. Liturgiju je Milinović obavljao na srpskom jeziku, drugi kažu da je to na našem crkvenoslovenskom jeziku. Međutim, kažu da za uvođenje slovenskog jezika kao stalnog bogoslužbenog potrebno je posebno odobrenje od strane pape. Na osnovu prvog djelovanja ovog predstavnika u Crnoj Gori vidi se da on u potpunosti shvata svoj položaj koji ga obavezuje da bude odan knjazu i da služi Crnoj Gori. Na taj način stvar sa katoličkim podanicima Crna Gora može smatrati u potpunosti sređenom, ali sa muslimanima nikako da se uspostavi modus vivendi.
Transovanja Crnom Gorom.
Bio sam svjedok iseljavanja muslimana iz Nikšića i Kolašina, iako im nije bila učinjena nikakva uvreda, čak su im bila učinjena i neka popuštanja. Podgorički muslimani su uglavnom ostali na svojim mjestima, ali među njima su se nalazili ljudi koji su pripremali zavjeru protiv Crne Gore i htjeli su Podgoriću da predaju Albancima. bolje od svih su se držali ucinjani, kao što se oni inače odlikuju zdravim shvatanjem stvari, što je moguće objasniti time da moreplovstvo proširuje njihove misaone i druge vidokruge. Bez obzira na jaku agitaciju koju su među njima vodili agenti skadarskog gubernatora i vojnog komandanta Derviš Paše iz Ulcinja, se iselilo samo desetak siromašnih porodica, kao i 3-4 porodice glavnih agitatora, koji su na kraju prekinuli svoje intrige kada su vidjeli svoj potpuni neuspjeh. Tim više što tome nije pridao nikakav značaj novi skadarski valija, ali Paša, koji je gajio lične simpatije prema crnogorskom knjazu. Ali taj isti Ali Paša, kada je bio predsjednik komisije za razgraničenje između Crne Gore i Turske, iz nekih nejasnih razloga, jako je kočio rad komisije, zbog čega je po knjaževoj želji bio udaljen iz komisije i zamijenjen drugi. To ga je strašno uvrijedilo i kao glavni upravitelj skadarskog vilajeta počeo je da radi protiv interesa Crne Gore, koristeći za to sva moguća sredstva. Kao jedno od sredstava osvete Crnoj Gori bilo je da se obnovi agitacija u Ulcinju. Ranijim agitatorima ponovo se stvorila pogodna arena. Njima se je pridružio prije 3 godine iz Ulcinja prognani Miderić, vođa muhamedanskog duhovništva u cijelom okrugu. Njemu je Paša bio obećao mjesto, odlikovanje i veliku platu, ako uspije da Ulcinjanje obidi da se iseljavaju. I on se sav predao tome poslu. Treba napomenuti da je među agitatorima za iseljenje bio i kapetan Bedilji, najbogatiji čovjek u Ulcinju, koji je bio vlasnik velikih zemljišnih površina. Imao je nekoliko brodova, a raspolagao i novčanim kapitalom, kojim je kao suvlasnik učestvovao u skoro svim ulcinskim brodovima. Često je pomagao ljudima kojima je bio potreban novac, ne uzimajući nikakav procenat kamate. Uopšte uzev, to je bio dobar čovjek, može se reći velikodušan, sa divnim moralnim osobinama, ali istovremeno čovjek male pameti. Zbog toga je lako pao pod uticaj jednog fanatika, također ulcinjanina, koji se ranije doselio s kadra. Ime tog velikodušnog ulcinjanina uticalo na njegove sugrađane da ih jače ubijedi nego raniji agitatori, zahvaljujući čemu su se svi muslimani iseljavaju iz Ulcinja. Povod za iseljavanje na početku je bio taj što je u Ulcinju bila otvorena škola koju su po crnogorskom zakonu bili obavezni da pohađaju svi, bez obzira na vjeroispovijest, pri čemu su svi učenici bili obavezni da uče srpski jezik. Bila je izgrađena prelijepa školska zgrada na divnom mjestu blizu mora. Bila su postavljena 2 učitelja, od kojih je jedan bio rodom iz Kadra, pa je odlično znao albanski jezik, a znao je i italijanski. Računalo se i na poznavanje italijanskog jezika, jer je on bio neophodan za moreplovstvo po Jadranskom moru, a na njemu se odvija sva trgovinska korespondencija Ulcinjana. Bilo je planirano da se kroz godinu uvede nauka o moreplovstvu, da bi se ta narodna škola preobratila u pomorsku. Roditelji su rado davali svoju djecu u školu, a djeca su bila zadovoljna i dobro su učila. Broj učenika se popeo na 150, pa je bio potreban još jedan učitelj. Stvar se odvijala odlično, ali odjedan put je došlo do preokreta. Kod tamošnjeg vojvode Sima Popovića došla je delegacija sa izjavom da oni ne mogu slati svoju djecu u školu, jer se preko nje oni posrbljuju i gube svoju vjeru. Vojvode je odgovorio da on to ne može srediti, već će to predstaviti knjazu. Ne dočekavši knjaževu odluku, jedan od roditelja je došao u školu za vrijeme nastave, prekinuo učitelja, održao nekakav govor i naredio učenicima, napolje iz škole. I otišao je, a za njim i učenici. Ošamućen takvim nasiljem, a upozoren da koliko je moguće bude obazriv u svim slučajevima, učitelj nije preduzimao ništa, osim što je sa slučajem upoznao vojvodu, koji sa svoje strane nije smio ništa da preduzme dok ne dobije odgovor od vlade na svoju prvu predstavku. Okolnosti su pokazale da je on postupio sasvim ispravno, jer je uskoro sa Cetinje došlo naređenje da se sva muslimanska djeca oslobode obaveze pohađanja škole, čak ne treba ispuniti ni želju onim roditeljima koji su htjeli da im se djeca tu školuju. Ne ulazeći u razmatranje koliko je ta odluka vlade bila racionalna, mi jedino postavljamo pitanje: da li su mogući veći ustupci od onih koje je učinila crnogorska vlada i šta ti ljudi traže od nje? S druge strane pitamo: šta je vlada dobila s takvom snishodljivošću koja već prelazi u popustljivost?
stranstvovanja Crnom Gorom.
Pravih, suštinskih razloga za nezadovoljstvo muslimana protiv Crne Gore nema nikakvih, čak za to nema ni iole značajnih povoda. Stvar je u tome što musliman nikada nad sobom ne može priznati vlast i novjerce, to je osnovni princip njegove vjere, što znači da sebe ne može priznati ni građaninom države u kojoj postoji religijska ravnopravnost. On mora uvijek biti iznad svakog vjernika, ma o kojoj vjeri bila riječ. Uzalud će nas uvjeravati u suprotno, pozivajući se na ravnopravnost koju kao bajagi pripovijeda muslimanski zakon ili na pokornost muslimana u Rusiji. Što se tiče posljednjih, bez obzira na snagu i moći Rusije i ruskog cara, oni ipak svog vrhovnog vođu vide u sultanu i pokorni su jedino zato što nisu u stanju da se bilo kako protive. A ja se vrlo dobro sjećam kako su poslije našeg poraza u Krimskom ratu kazanski Tatari pokazivali na svakom koraku svoje neprijateljsko raspoloženje prema Rusiji. Čak je bilo i pokušaja pobuna, ali one nisu mogli imati uspjeha jer je pred njima stajala ogromna snaga, masa ruskog stanovništva, dok podršku nisu mogli dobiti nijotkud. S obzirom na tu snagu narodnih masa, muslimani u Rusiji ne samo da još ne mogu nauditi, već zahvaljujući nekim vrlo kvalitetnim osobinama njihovog zakona i običaja, javljaju se kao pozitivan element. Za vrijeme našeg posljednjeg rata s Turskom, oni su se borili u redovima Rusa, premda je bilo slučajeva pribjegavanja i neprijateljskih pokušaja, što je prekidano oštrim vojnim zakonom. U sasvim drugom položaju se nalazi Crna Gora u odnosu na svoje muhamedanske podanike. Ona ne raspolaže velikom masom naroda kao u Rusiji, a uz to nalazi se u isuviše bliskom susjedstvu sa jakom muslimanskom državom Turskom, pred kojom je Crna Gora isuviše mala da bi imponovala nekadašnjim podanicima sultana. Zbog toga se muslimani u Crnoj Gori nikada ne mogu pomiriti s pomišlju da su crnogorski podanici i tu njihovu upornost još više podržavaju susjedne turske vlasti koje ih uporno ubjeđuju da će prije ili kasnije ovi kraje biti vraćeni sultanu. U posljednje vrijeme među njima su se proširile glasine da prema odredbama Berlinskog ugovora dolazi rok po kojem oni sebe mogu smatrati zauvijek podanicima Crne Gore ili se toga odreći. U posljednjem slučaju oni moraju emigrirati iz Crne Gore ostavljajući svoju zemlju kojom, međutim, mogu uvijek upravljati kao turski podanici. Oni zato i odlaze u emigraciju, ne ostavljajući ni parčeta zemlje Crnogorcima, napuštajući je, ne računajući ni na kakve prihode od nje, ili je pak predajući svojim muslimanima koji ostaju u Crnoj Gori. Zato je lažna informacija u jednom od posljednjih brojeva Bečkog presa da navodno njihova zemlja ostaje u vlasništvu Crnogoraca, zbog čega je na tom području došlo do pada proizvodnje u svim oblastima. Istina, pad se mora osjetiti na tom području, ali ne zbog iseljavanja muslimana, nego zbog toga što njihova zemlja, zahvaljujući njihovom iseljavanju, leži neobrađena. Oni koji su se iselili, nisu se bavili zemljoradnom, već su im zemlju kojekako obrađivale tuđe ruke. Suprotno tome, s naseljavanjem na ovo područje oko 150 crnogorskih porodica, iako vrlo siromašnih, a uz to koje su dobile vrlo slabu zemlju, zemljoradnja se, iako neznatno, ipak poboljšala. Zato će, ako ta zemlja pređe u ruke Crnogoraca, zemljoradnja ovdje sasvim procvjetati. Otuda je pad proizvodnje samo privremen i on ničim ne ugrožava Crnu Goru. Učinivši za svoje podanike muslimane sve moguće, knjaz može na iseljavanje muslimana gledati mirne savjesti i pred njima i pred cijelim svijetom, ali i s radošću. Još ne raspolažući dovoljnim brojem čisto srpskog stanovništva, Crna Gora treba da se raduje što se silom prilika oslobađa inorodnih elemenata. U takvom položaju Crna Gora je bila do 18. vijeka i da je dalekovidiji vladika Danilo nije očistio od muslimana, danas Crne Gore već ne bi bilo kao srpske države, već bi bila nekakav albansko-srpsko-muslimansko-turski pašaluk ili jednostavno skadarski sanđak kojemu je zapadna Europa priključila Crnu Goru. Ustupci koje je crnogorska vlada učinila u odnosu na muslimane mi nazivamo popustljivošću, savršeno nepotrebnim povlađivanjem što ne vodi ničemu dobrom. To shvatamo kao želju Crne Gore da protiv sebe ničim ne izaziva Tursku. Al zar je to poboljšalo odnose između Crne Gore i Turske? Nikako. Na to smo ukazivali u prošlom pismu. Tome možemo dodati i primjer da je Zabit, upravitelj Berana, uhvatio dvoje crnogorskih podanika i uhapsio ih zato što ne priznaju njegovu vlast i što su rodom iz mjesta koje su sve komisije odredile kao crnogorsko selo. Selo Seoca prema Andrijevici na drugoj strani rijeke Lima. Na Tursku nikada ne treba računati jer je ona uzdrmana država u kojoj nema ni reda ni zakona, gdje u samoj vladavini dominiraju haos i neprincipijelnost. Održavajući se nasiljem, ona će uvijek biti neprijateljski raspoložena prema Crnoj Gori, kao i Austrija, koja je također nasilno zauzela Bosnu i Hercegovinu, dok Crna Gora predstavlja živi primjer neprihvatanja nasilja od strane obije ove države. Lični odnos Pavla Rovinskog prema svakom Crnogorcu je za njega bilo toliko obavezujući da je po dolasku iz Petrograda na Cetinje 1886. godine preko glasa Crnogorca da nikoga od Crnogoraca ne bi preskočio pozdravom svakog ponaosob pozdravio riječima pozdravljam te Pavle iz Rusije. Poznato je da je Pavle Rus opšte poznata ličnost u svoj Crnoj Gori. Prokrstario je uzduž i poprijek. Rastajući se od Crne Gore i ponovo je se vraćajući, osjetio sam da je tu sve moje rođeno, kaže Pavle Rovinski. Emisiju tonski realizovao Srećko Radović, urednik i voditelj Miomir Đurišić.
Slušali ste emisiju Stranstvovanja Crnom Gorom.